tribina, novi zvučni prostori. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji pratit ćete snimak sa drugog dela tribine posvećene savremenim kompozicijama domaćih autora, koja je održana 10. novembra prošle godine u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Tom prilikom predstavljena je nadrealistička bajka za oktet Klin Čorba i Isidore Žebeljan. O delu su govorili oboista i pisac Borislav Čičovački, kompozitorka, a razgovor je moderirala muzikološkinja Zorica Premate. Na kraju tribine ovo delo je interpretirao ansambl Isidore Žebeljan, koji nastupa u sastavu Aleksandar Tasić klarinet, Ivan Jotić fagot, Milan Roksandić horna, Mirjana Nešković i Jelena Dimitrijević violine, Ivana Uzelac viola, Dejan Božić violončelo i Boban Stošić kontrabas.
Postavljamo pitanje zašto oktet? Zašto sad Berlinska filharmonija naručila oktet? To je isto zanimljivo za razmišljati. Zato što je oktet, ovakav oktet, koji zovemo, muzičari to zove Schubertov oktet ili Schubertov sastav, je potekao od Schubertovog ogromnog veličanstvenog dela iz 1824. godine, njegov jednostavno rečeno oktet za ovaj sastav, koji traje oko sat vremena, kod nas se retko izvodi, naš kolega Aleksandar Tasić je vrlo često izvodio taj oktet. Zanimljivo da kod nas očigledno često nije bilo o razgovore i razmišljanja o tom i takvom ansamblu, tako da je Isidora, koliko meni poznato, i prvi kompozitor naš koji je napisao kompoziciju za ovaj sastav, a Berlinska filharmonija ima nekoliko svojih kamernih ansambala, i gudački kvartet, i razne kvintete, flauta, violina, bio je Emanuel Paju sa Majom Avramović pre godinu dana ovde, imaju 12 čela i imaju oktet. Oni su to obnovili posle Drugog svjetskog rata i od onda naručuju s vremena na vreme od, po njihovom dubokom mišljenju, najznačajnijih kompozitora koji danas postoje, naručuju kompozicije. Tako da jedna od tih kompozicija bio i Hindemithov oktet 50. godina pa do danas. E sada ja ću u suštini da bi pričao o tome zašto je to sad interesantno, zašto je ta muzika uopšte interesantna, zašto ljudi rado slušaju, mi smo čuli to da rado slušaju, kad čuju, rado sviraju. I ja ću zamoliti moje drugove, moje kolege, moje divne muzičare, sad trenutno sedimo malo razdvojeno, inače obično sedimo svi na istoj strani, a i dalje smo na istoj strani, da mi pomognu da vama prikažem neke od tih zanimljivih sastojaka ove čorbe. Naravno, Dušan Mihalek je tačno rekao da o melodiji mora da se govori. Mora da se govori o melodiji kad se priča o Isidorinoj muzici. To su nerazdvojne stvari. Isidora je jednom rekla u toj emisiji koja je išla relativno skoro da nju uopšte ne zanima što neki proganjaju melodiju, što su neki proganjali melodiju, što i dan danas se plaše kao mačka kad ide ka vodi pa odustaju i tako dalje. Zašto bih se ja, kaže Isidora, zašto bih se ja lišavala onoga što volim? A ja volim tu melodiju. Sva ta priča, bila nadrealistička ili bila realistička, u ovom slučaju jeste nadrealistička, probat ćemo da damo neki odgovor zašto, postoji zapravo zbog te melodije. Jer melodija jeste, čak i ja sad kad govorim i svi mi kad govorimo, mi govorimo melodiju. Ta melodija je nekad više jasna, nekad je manje jasna, kod male dece je izuzetno melodična. Dakle, melodija jeste govor. Melodija jeste ono u što je stavljen sadržaj. Sadržaj i melodija samim tim jesu potpomognuti ritmom. Kod Isidora je to naročito bitno, jer taj ritam jeste vrsta pakovanja tog melodijskog zvuka. U tom smislu je način, onaj sadržaj, kako je on formiran, a on je formiran nepravilno. I to ću isto malo kasnije da kažem, znači nešto što se ne očekuje. Ali sama melodija, ono što samu nju pušta, ono što je voli, ja ću da zamolim moje kolege da odsviraju sada od broja 11 do 14, da čujemo to jedno divno mesto u kome melodija caruje. Dakle, čuli smo tu jednu divnu melodiju, sve vas je dotakla kao što je i nas ovde. Melodija koja nikada nije ista, ona je svaki put metrički drugačija. Ona uvek ima element iznenađenja i nešto se kao preskoči, nešto se kao produži i u tom smislu ona deluje još moćnije i jače jer je neočekivana. To je zapravo možda jedna od najvažnijih drugih, od drugih karakteristika Isidorine muzike, element iznenađenja. Element iznenađenja može da bude, mi se sjećamo iz starijih muzika, da se odjednom pojavi Oluja, jel tako, u Beethovenoj šestoj simfoniji, pa se pojavljuju razne druge interesantne ili zanimljive zvučne eksplozije, ali i element iznenađenja mora da bude zaista neočekivan. Jer tamo gde znamo da će nešto da se dogodi, mi se manje iznenadimo. Ovde je element iznenađenja jedna od glavnih stvari. Ne zato što Isidora želi da sad iznenadi nas sve, nego zato što je njen muzički tok, a tok taj priče, odnosno intuitivni tok koji teče ispod svega što se dešava dok ona svira na klaviru, to govorim kao svedok, je ono što zapravo vodi celu muziku i vodi celu ideju. Dakle, intuitivni tok. Iznenađenje se dogodi odjednom, ono je neočekivano i za autora. I ja ću sada da, uz pomoć mojih drugova, prikažem isto jedan mali, odnosno dva mala primjera iznenađenja, a to je od 5 do 7, ali vi ćete čuti jedno naizgled mirno, tihi početak koji ne govori ništa previše osim da jednostavno kao neko talasanje vode ili kao neki vetar možete dosjetiti da nešto možda u daljini se dešava i onda odjednom grune, nešto što ne očekujemo. S tim da ta mala melodica koja u tišini još zvuči dobija svoju, kako da kažem, malu varijaciju u klarinetu, jer prvi put je bez klarineta, drugi put u klarinetu mala varijacija i onda grune iznenađenje. Znači, iznenađenje ne može da bude kod Isidore nezavisno od njenog ritmičkog pulsa, koji je uvek neočekivan i samo za nju. Znate, interesantno je veoma posmatrati kako takve konstrukcije nastaju. One nastaju iz jednog impulsa gde čovek nije svestan. Svest je samo u službi funkcionisanja da bi funkcionisala intuicija. I to je samo, kako da kažem, kao kontrola. Znate, kad vozite bicikl ili vozite automobil, ne vozite vi samo delimično upravljate. E, upravo je to kod Isidora, kod komponije. Dakle, samo delimično upravljanje nad onim što prolazi kroz nju. Dakle, nezavisno je taj element iznenađenja od melodije i ritma koji stalno sudeluju, koji su stalno u pripravnosti da budu potentni i da budu snažni u onome što žele. Tako da je to sad jedno interesantno mesto, 35 do 41. Dakle, u tom malom segmentu čuli smo tri situacije. Prva je jedna tutti situacija koja, hoću da kažem, podsjeća na orkestar. Znate, dosta interesantno. Ako slušate Konje Svetog Marka i Isidorinu kompoziciju za orkestar Adue, bit će 21. na proslavi 175 godina Sanu. Kad čujete orkestar za Adue, čini vam se, znači gde su po dva duvača, čini vam se da je orkestar A3, gde je po troje. Ako je kamerni orkestar, čini vam se da je simfonijski. Ako je okte, čini vam se da je kamerni orkestar. To ćete čuti, ja neću sad da toliko muče moje kolege, pošto će sa velikim užitkom svirati još jedan put, ali je to isto jedna karakteristika, znači bogatstvo zvuka, svaka deonica je promišljena, svaka deonica, svaka nota koja se dešava, čak i tamo pred kraj, gde se sve kao stropoštava i sve kao gurnuto u nešto, i tamo Isidora je svaku deonicu iskomponovao. Dakle, to je nešto gde element improvizacije počiva samo na njoj, a ostalo je da muzičari kad dođu do toga da uhvate taj tok improvizacije da pođu za njom. Ja bih još nešto o bojama zvuka i bojama orkestra. U ovoj kompoziciji čućete ima posebno interesantnih delova gde se sve dotvija u dubokim registrima. To osvetljavanje dubina. Znate, to me podsjeća skoro na ono mi do pre nekoliko godina nismo uopšte znali šta sve postoji u podvodnom svetu u okeanima i kakva divna i fantastična i fenomenalna bića tamo zapravo žive, koja su nama bila zbog mraka nedostupna. Dakle, spustiti se dole sondom i čuti zapravo, odnosno osvetliti to područje, i jeste veoma, veoma uzbudljivo, pre svega za nekog ko se time bavi, ko silazi dole, a i nama koji tu odjednom sliku dobijemo. Pa bih ja zamolio moje drugove da odsviraju od 29 do 32. Još jedan zanimljiv deo gde ja čujem jako puno nadrealističkog, veoma puno, to je jedna čudna boja, klarinet i gudači, visoki gudači sa flažoletima, to je od 26 do 28, isto je jedna boja gde ja zaista čujem taj nadrealistički zvuk. Poslije ću da pokušam da objasnim šta ja po time podrazumevam, ali sada da čujete tu vrlo zanimljivu boju. E sada, zanimljivo je još jedna stvar koju možda se vi svi pitate ili pitate se možda krajičkom svoje misli, šta je to zapravo, osim ovoga što smo sad rekli, ali šta je to što deluje toliko na ljude da budu oduševljeni? Ja ću vam kažem, posle premijere u Berlinskoj filharmoniji, u kamernoj sali koja je ogromna, publika je bila potpuno fascinirana. Kolege muzičari iz Berlinske filharmonije su rekli da im se čini da nikada savremeno delo na taj način nije bilo prihvaćeno u dupke punoj sali Berlinske filharmonije. I to je zaista bilo tačno, isto kao sve dogovorim. Aplauz je bio beskrajan i red koji je se oko Isidore nakupio posle toga, ljudi koji su prvi došli, koji su hteli da se fotografišu, da pričaju s njom, da joj kažu nešto lepo, bilo na kom jeziku, razumljivom ili nerazumljivom, pošto u Berlinu ima, hvala Bogu, iz celog sveta ljudi. Rekli su joj na jednom mestu, jedan čovjek kaže, naterali ste muzičare Berlinske filharmonije da igraju. E, kaže, to još nikom nije pošlo za ruku. I onda postavljamo pitanje, pošto mi sviramo Isidorinu muziku, razmišljamo i svi volimo da je sviramo i da je pevamo. Evo, neću da pričam o Dve glave devojke, to ćete jednom kad budete nekog od nas pitali kakva se atmosfera stvorila letosko na radu ove opere. Ali zašto ljudi vole to? To je jako interesantno. Govorim sad i kao svirač obojstva. A to je da je muzika strašno izazovna. Izazovna na nekoliko mesta. Prvo, izazovno je to šta ta melodija nama nudi. Šta ona od nas traži da je dokučimo. Mi svi dok sviramo Isidorinu muziku, pevamo i igramo svi. Vidjet ćete Bobana posebno, pošto Boba najviše može da igra za svojim kontrabasom. Dakle, ta igra je prirodna. Prosto se probudi nešto što nema veze sa racijom. Znate, to je ono što je jako bitno. nema veze sa razumom da sad nešto hoćemo da istražimo, izračunamo, nego jednostavno vuče neka, kako da kažem, ne mogu da kažem čak ni genetika, ali vuče nešto što jako dobro nas spaja sa tlom gde smo. Jer ja odavno govorim da mi ne možemo da živimo nezavisno od toga gde se nalazimo i da prošlost bukvalno svakog trenutka utiče na nas. Samo što mi to vrlo često prenebregavamo i vrlo retko to razumemo i doživimo. Ali prosto stalno utiče. Dakle, sve ono što se tu nakupljalo, što je koleginica Maja Vasić rekla, da ima elemenata našeg tla, to je zapravo jako organski, da kažem jednu jednostavnu i bezveznu zapravo reč, ali jako prirodno dolazi u nas kada sviramo. I to jednostavno se stvori ta atmosfera. Druga stvar jeste, ritmovi su vrlo kompleksni, ali ritmovi nikad nisu takvi da vi stanete i da kažete pa ovo je besmisleno. Ovo nema smisla, ovo je ritam koji je komplikovan, ali čemu to služi? Ne, jer ta muzika ima potpunu logiku od prvog kraja do drugog. Šta god da je komplikovan, jer Isidora nikada ne zapisuje pa svira, Isidora sve odsvira i onda se jedna muči kako to da zapiše, jer su ti ritmovi u suštini neuhvatljivi. I onda je to ta energija koju muzičar i tri virtuozno je. Dakle, virtuozno ne samo ritmički, nego je virtuozno za prste i za jezik ili za pokret rukom i tako dalje. Vrlo virtuozno, ali pošto ima smisla, pošto svakog od nas vuče da se ostvari ta priča koja nam je data melodijom, mi svi zapravimo jedan ogroman izazov da to mora da uspe. Evo to ću da kažem sad dva primjera baš na oktetu. Berlinska filharmonija kad je videla, odnosno muzičari Berlinske filharmonije, kad su videli partituru, naravno da su se prepali, jer su mislili, a ovo je sad opet neki kompozitor koji kompone ritmove, ne znam što, zašto, čemu to služi. Pa su čak razmišljali da možda neko dođe da im diriguje na koncertu. Mada im to ponos baš nešto ne bi dozvolio, ali kad su krenuli, kad ih je ta muzika samo uhvatila u zamajac, oni su rekli, ma nema dirigenta, mi to možemo sami. I oni su zaista igrali. I oduševljenje se naravno prenalo na publiku, jer to je zapravo taj magična stvar. Iz božanskog dolazi preko nas svih do nas opet i vraća se nazad. Tako da je to taj krug koji se zapravo zaista uspostavlja. Isto tako i ovdje. Jel mi možemo bez dirigenta? Pitali su moje kolege. Jel možemo bez dirigenta? Pa kako ćemo mi to samo za 3-4? Ma ako mogu Berlinci, možemo i... Dakle, tako dalje. Ali krenuli su, ali krenuli su iz toga da to može, jer muzika ih vuče ka tome. Jer oni znaju, pošto dugo godina već sviraju, hvala Bogu, i u zemlji i u svetu, i znaju da to vuče i da će to biti prava stvar. Tako da je to nešto što utiče i što se prenosi sa muzičara na publiku. A ja bih sada samo završio jednom idejom šta bi to zapravo bilo nadrealistički. Jeste, ovdje postoji priča, to smo čuli svi znamo i svi smo čuli da ta muzika nešto nama govori. Međutim, da li mi to možemo da razumemo? Ne možemo. Muzika se ne razume. Muzika jedino može da se doživi. Razumećemo matematiku, razumećemo fiziku ili nećemo, ali je glagol je razumeti, a muzika se samo doživljava. I jedino doživljaj znači istinski dodir sa božanskim koju nam muzika govori i daje. Ali pošto mi priču, dakle, tu ne možemo da razumemo, jer ona govori nekim drugim neverbalnim jezikom, mi možemo da kažemo da je zapravo Isidorina muzika zgusnuta nadrealistička metaforika. Jer sve je to neka izdignuta nadrealna metaforika koja samo prolazi, osvaja nas, vozi nas. Može to da bude i u obliku crtanog filma ili možemo da poredimo sa Markesom i njegovim svetom, ali to jeste jedna zgusnuta nadrealistička metaforika. Ja ću biti jako srećen da ponovo čujem Klimčevu. Hvala vam puno.
Glavna ličnost večeri je Isidora Žebelja. Ja imam za nju jedno pitanje, a ono se odnosi na taj njen dar, odnosno na tu njenu sklonost i na tu njenu veliku ljubav i na to što izdvaja njen savremeni, potpuno savremeni postmoderni stil u odnosu na ostala kompozitorska pisma kod nas, a to je ta njena ljubav prema narodnoj muzici, prema varoškoj pesmi, prema igranju i prema pevanju.
To je jedno divno pitanje, pre svega dobroveče. I hvala vam što ste došli. I meni je, hoću da kažem, toliko divno sve ovo što je rečeno, ali ono malo se onako osjećam kao da me imalo sramota da bi stavila neku kesu na glavu i otišla odmah nakon svih tih divnih reči. Elem Zorica me pitala u vezi sa tim odnosom prema narodnoj muzici. Taj odnos traje od mog rođenja, tako da ja ne znam kako da ga analiziram. Ja mogu samo da vam kažem da ne da se nisam nešto zgražavala ili gadila nad narodnom muzikom, naprotiv. Čak. I kad smo ponekad išli na neke svadbe koje su bile pod šatrama kao devojčica, meni je bilo interesantno da slušam te pevačice raspuklih glasova kojima se u stvari krije sva neka čežnja, strast, nadanja. To je naravno mnogo, mnogo dublje i jače kod pravih narodnih muzičara i pevača. I naravno ono što je takođe bitno jeste da je moj tata, Petar Žebeljan, pre svega taj čuveni obožavalac stare narodne muzike i on je praktično čitavog svog života i dan danas to radi, skupljao snimke i snimao u stvari te izumiruće zvuke, dakle snimao je gajdaše po Vojvodini, snimao je pevače, on je bio neki, da kažem, etnomuzikolog amater i tako sam ja u stvari odrasla uz te zvuke. U narodnoj muzici, pošto ona tako duboko ukorenjena, ne samo naša narodna muzika, nego svaka narodna muzika, ona je prosto u kolektivnoj svesti. I sve to što postoji u njoj, koliko god je jednostavno, je u stvari nešto što sve nas povezuje u celinu. Jer mi sami nismo ništa. Mi možemo da budemo nešto samo kad smo svi povezani međusobno, a jedan od načina je upravo ta narodna muzika koja traje vekovima, možda i eonima.
Posebno mesto u vašem izrazu imaju pevanje i igranje, odnosno pevanje kao ženski princip i igranje kao muški princip. Takođe, u rasponu vaših karakternih muzičkih sadržaja posebno mesto imaju melanholija, odnosno elegije s jedne strane, a bahanal i taj beskreni ples s druge strane. Da li je to možda baš tako podeljeno, jasno i kako to sve ide kroz to veliko iskustvo komponovanja za pozorište, gde stvarno kompozitor mora u 30 sekundi da upravo da taj karakter jednoj sceni?
Naravno, jeste. Pevanje i igranje, to je osnova muzike i sad da se nadovežem na ovo što smo pomenuli i malo pre u vezi sa narodnom muzikom, to je osnova pre svega narodne muzike, a onda se ona kao takva, dakle pevanje i igranje, pojavljuju i u naravno drugim muzikama. Taj par je toliko za mene fascinantan, naravno i beskonačan, da je meni to u stvari dovoljno kao inspiracija, čini mi se, do kraja. Jer mi se čini da uvek iz tog pevanja, to pevanje može da bude i komplikovano, može da bude heterofono, može da bude mikropolifono, može da bude svakojako, a igranje opet može da bude i kao što recimo Polonka kvartet moj, ja sam ga prevela na engleski kao break dance. To je u stvari narodni break dance koji ima vrlo komplikovane pokrete i neverovatno kompleksne ritmove, ali može da se igra. To može da bude neki blesavi, ludi igrač, neki jurodivi igrač, ali uvek je to igra i uvek je pevanje.
Da priupitam još jedno pitanje, a tiče se baš tih naslova. Sad sam čula da je ovaj naslov nastao na kraju kompozicije, kada se osvestio taj neki jak estetski poriv da se napravi kompozicije koji je došao iz nekih viših sfera, iz nekog nadrealnog sveta. A odakle uopšte ti naslovi Duh iz tikve, Polomka kvartet, Pesma putnika u noći, Nove ladine pesme, uopšte evo opet pevanja i evo opet igranje?
Naslovi uvek nastaju u mojoj muzici na kraju. Nikad, ama baš nikad se do sad nije desilo da sam prvo smislila naslov pa onda pisala muziku, zato što je za mene muzika sveta i ja ne volim muziku da objašnjavam uopšte. I uvek krenem od ili slušanja ili sviranja i onda se nekako stvari same odvijaju od sebe, potpuno se prepustim, to je već više puta bilo govoreno ovde, ja stvarno duboko verujem u to prepuštanje. Kako da kažem, to nije stvar sad samo kompozitora, to je zadatak svakog čoveka. Ja sebe i doživljavam kao čoveka koji je na jednom putu, a to što sam kompozitor, to je eto, deo mene, naravno, ali mislim da je ovo mnogo važnije, da stignem do tog potpunog prepuštanja. Meni muzika tu pomaže, mnogo mi pomaže, zato što mi pomaže da poništim sebe, kao što je opet neko već pomenuo, da poništim ego, da se potpuno prepustim. Ja se nadam da se to dešava u stvari i ljudima kad slušaju moju muziku ili uopšte kad slušaju muziku, jer to prepuštanje je u stvari onaj boravak u sadašnjem trenutku, koji je večan.
Hvala lepo. Dakle, etika i poetika. E, sada ćemo još jednom da vam poklonimo jednu klin čorbu.
I slobodno zaigrajte.
Poštovani slušaoci, bio je to drugi deo tribine Novi zvučni prostori, posvećene nadrealističkoj bajci za oktet nazvanoj Klin Čorba i Sidore Žebeljan. O delu su govorili obojiste i pisac Borislav Čičovački i kompozitorka, razgovor je moderirala muzikološkinja Zorica Premate. Slušali ste i kako je ansambl Isidore Žebeljan izvodio Klin Čorbu. Ova tribina održana 10. novembra prošle godine u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu u okviru muzičkog festivala Bunt. Deo je serijala razgovora o novim delima savremenih srpskih autora koji organizuju Centar za muzičku akciju u saradnji sa muzičkim redakcijama drugog i trećeg programa Radio Beograda i Udruženjem kompozitora Srbije. Projekat su podržali Sekretarijat za kulturu grada Beograda i Sokoj.